Tikai gadu pēc Berlīnas mūra krišanas Vācijas Demokrātiskā republika un Vācijas Federatīvā republika 1990. Gada 3. oktobrī atkal kļuva par vienu valsti, izbeidzot 45 gadus ilgušo atšķirtību. 25 gadus vēlāk Rietumvācijas iedzīvotāji joprojām maksā 5,5% lielu solidaritātes nodokli, cenšoties izlīdzināt ekonomisko stāvokli labās valsts daļās. Taču atšķirības starp bijušo Rietumvāciju un Austrumvāciju joprojām ir ievērojams. Tas attiecināms gan uz dzīves ilgumu, produktivitāti, bezdarba līmeni, algu apjomu, politisko noskaņojumu, kā arī praktisku pieeju dažādām precēm. Vācijas austrumdaļas federālās zemes joprojām ir ekonomiski vājākas nekā Rietumos, kur izvietojušies lielākie finanšu centri un daudz lielāko kompāniju galvenās mītnes. Kā paziņojis Vācijas parlamenta deputāts Peters Bayers, lai arī praktiski valsts apvienošanās ir notikusi, cilvēku galvās un sirdīs tas joprojām līdz galam nav noticis.